blaðsíða 64. Löggurnar sjá að orðin standa föst í Gumma og koma vinunum til bjargar. Þeir eru engir veggjasóðar, segir lögreglukonan. Þeir voru bara svo óhefnir að lokast inni í skólanum. Bjartur skólastjóri andar léttar. Þetta var gott að heyra. En eruð þið ekki með gemsa, strákar mínir? Þið hefðuð getað hringt heim og beðið hjálp. Auðvitað, segir formaður Spajó, við ætliðum einmitt að fara að hringja heim þegar löggurnar komu.